Vítejte, bratři a sestry, k večernímu shromáždění. Zdá se, že nemáme varhaníka. Výborně, už máme i ty, kteří mají referovat. Zpívejme, myslím, že to zvládneme i bez varhan, čtvrtou píseň z kancionálu. Bože, tebe chválíme, pane, tebe velebíme.
Píseň číslo 4.
Bože, tebe chválíme, pane, tebe velebíme, skutkům tvým se divíme, které světě tomto zříme, divíme se, zpívají před tebou pod křídel svými, tváře čisté skrývají, což mi tebe trocha hlíny, věčná buď ti, plán tvůj s námi svatý jest. Sluhům svým buď milostiv, světa skýtej požehnání, ať se každý to pěší, radě svaté věrně sklání, a tak plný vděčnosti spěje vstříc ve věčnosti.
Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, i dnes večer děkujeme za tvoji lásku a tvoji moudrost, v níž si nás stvořil, v níž si nás nalezl uprostřed našeho hříchu a v níž si nás povolal do společenství. Tak to je tvojí vůli, abychom žili ve společenství s tebou, ale také ve společenství církve, ve společenství jednoho s druhým. Toužíme potom, aby naše sbory i církev jako součást té tvé veliké církve, abychom byli tobě věrnými a sloužili tvým záměrům na této zemi. A tak děkujeme, že smíme se v tuto chvíli ohlížet i za konferencí Církve bratrské, při níž jsme se snažili přemýšlet nad cestami, kterými se nás vedl a kterými nás chceš vést. Prosíme i v tuto chvíli o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Za náš sbor se konference zúčastnili delegáti, bratr Josef Vávra, Pepa Vávra, potom bratr Mirek Kulísek a sestra Dáša Mikelová z Bohumilic, a potom Jakub Škarvan, tedy se mnou, kazatelé sboru, a potom bratr Petr Raus jako člen Rady církve bratrské. Konference se konala v Náchodě. Konference byla, a to je můj názor, ale myslím, že se na něm shodnou i ostatní delegáti, v krásném prostředí. Bylo to asi jedno z nejpěknějších mimozborových prostředí, ve kterém jsme konferenci měli. Byl to hotel, divadlo, zároveň Beránek v Náchodě na hlavním Náchodském náměstí, přičemž vlastně 3/4 toho náměstí jsme měli rezervováno pro konferenci jako parkoviště pro naše auta, takže skutečně nebyl problém dojet do centra Náchoda, zaparkovat a potom mít konferenci v krásném sále hotelu či divadla Beránek. Konference byla ze strany organizátorů, tedy náchodských, velice pěkně připravená. Celé to jednání probíhalo nejenom v krásných prostorách, ale také pěkné atmosféře. Možná vás bude zajímat, kolik delegátů se zúčastnilo konference. Dnes, k dnešnímu dni, to bylo 191 delegátů, což je už docela velké číslo. A je potřebí vždycky, a to byla jenom konference českých sborů, tak je potřebí vždycky počítat i s takovýmto počtem delegátů. Pro konferenční jednání jsme měli k dispozici jako každý rok konferenční materiály, brožuru, skoro už by se nechtělo říct brožuru, je to skoro taková malá kniha s 84 stranami. Když se podívá člověk na trend těchto konferenčních brožur, je k dispozici, můžete si ji zapůjčit, není to tajný materiál, tak ten trend je takový, že ona má zhruba těch 84 stran plus minus každý rok, ale zdá se mi, že každý rok má menší písmo. Že každým rokem se to písmo trošičku zmenší. Takže letos je skutečně i docela malinké a dá to docela práci si celou tu brožuru přečíst. Zvláště pak, když se tam jedná o tabulky finančního charakteru, tak tam se běžní delegáti, pokud nejsou zběhlí v účetnictví, poměrně ztrácejí. V jednu chvíli se tam ztratila i úplně celá konference v porozumění tabulkám ze chval, kdy bylo potřebí vysvětlit, že ten dluh 2 miliony vlastně není dluh. Ale tomu byste asi rozuměli vy, kdo se zabýváte účetnictvím. Mnohé z těch zpráv jsou dobré v tom smyslu, že se v nich skutečně odráží život celé církve. A možná stojí za to se na tuto brožuru alespoň zhruba podívat. Program konference byl asi jako každý rok. Program konference je do značné míry určován řádem církve bratrské, takže tam není příliš kam uhýbat. Jenom zmíním možná ty hlavní body, o kterých se jednalo. Celé setkání začínalo v pátek v 9 hodin s shromážděním z večeří Páně. Po úvodních formalitách, kdy je potřebí ustavit konferenci, tak v pátek dopoledne probíhaly dva hlavní referáty a dvě hlavní diskuze, které se týkaly zprávy předsedy Rady církve bratrské bratra Pfeiffera, zprávy tajemníka a je k tomu možno přidat ještě zprávu ekonomickou. To byly tři hlavní zprávy, o kterých se hovořilo a diskutovalo. V pátek odpoledne probíhalo projednávání ordinací nových kazatelů, bylo jich 6 a budou představeni. Poté probíhala diskuze ke zprávám jednotlivých tajemníků, celocírkevních tajemníků pro evangelizaci mládež, dorost, manželství a rodinu. A po večeři v 7 hodin večer začalo slavnostní shromáždění ke 130. výročí založení církve bratrské. Bylo to shromáždění, kde bylo asi 500 účastníků, krásné slavnostní shromáždění, trvalo 2,5 hodiny, zpíval na něm spojený pěvecký sbor východočeských sborů. Možná se i k tomuto shromáždění ještě vrátí někteří z delegátů. A v sobotu potom probíhaly rozpravy ke zprávám odborů Rady církve bratrské. Rozpravy k účelovým zařízením a pak jedním z takových klíčových bodů sobotního dopoledního programu bylo projednávání návrhu, vlastně jednoho jediného návrhu, který byl ale poměrně důležitý, protože poměrně zásadním způsobem stanovuje mantinely pro obsazování sboru kazateli. Součástí tohoto návrhu bylo také finanční zajištění platů kazatelů. A možná poslední věc ze sobotního dopoledního programu proběhla diskuze o vizitacích na sborech. Každá konference má za úkol hovořit o vizitacích, ze kterých jsou podány zprávy v této konferenční brožuře. Je to vlastně takový výtah z vizitačních zpráv. Trochu se v kuloárech více či méně vždycky mluví o tom, zdali je vhodné o těchto vizitačních zprávách na tak širokém plénu vůbec hovořit, protože ty zprávy se nepublikují celé, jenom určitý výtah z těchto zpráv a vizitační zpráva předně slouží vždycky každému sboru, kterému by měla pomoci na jeho cestě. Tolik, abyste měli nějakou představu o tom, jaký byl program a co jsme projednávali. Já jsem poprosil delegáty, aby nám každý něco pověděli, nejprve, v jakém pořadí to vezmou, to je na nich, aby nám okomentovali některý z bodů programu a potom k ním připojili také svůj osobní postřeh, co je zaujalo. Prosím, Pepu Vávru.
Bratři, sestry, dobrý večer. Mým úkolem je představit vám nově ordinované kazatele, respektive v okamžiku, kdy jsme přijížděli na konferenci, byli to ještě stále vikáři. Jak už bylo řečeno, bylo jich 6, takže církev bratrská má 6 nových kazatelů, ale nutno říci, že u dvou z nich se vynořili nebo se vytvořila jistá diskuze o tom, zda je ta ordinace úplně 100% vhodná a zda by se třeba neměla posunout nebo přesunout. Prvním z vikářů, kteří tady byli ordinováni, tak byl Karel Fáber, což je vikář, který začínal svůj vikariát v Neratovicích a Kralupech nad Vltavou a dokončoval ho ve Vsetíně. U tohoto bratra právě vznikla taková diskuse, vlastně u těch prvních dvou vznikly takové ty základní diskuze, protože ta zpráva, kterou mu vsetínský sbor napsal, byla poněkud zvláštní. Vzhledem k tomu, že velmi zmonitorovali veškeré bratrovy slabiny a v podstatě z té zprávy vyplývalo, že snad kromě turnaje pořádání turnaje v kuličkách pro dospělé i děti, všechno ostatní jsou jeho slabiny. Takže na pastorace, kázání a tak dále a tak dále. Takže tam se samozřejmě strhla diskuze, nakolik je to tedy objektivní, nakolik je tedy takový člověk vhodný ordinovat. Ozval se ale i ten sbor z Neratovic, vlastně ten misijní sbor z Neratovic, který říkal, že s ním má dobré zkušenosti a že tato zpráva může i vyplývat z toho, což uznali tedy potom i setinští starší, z toho, že prostě charakter sboru v Neratovicích, takový ten velmi silně evangelizačně zaměřený, je naprosto odlišný od setínského sboru, který patří mezi ti tradiční a má úplně jiné potřeby, má úplně jiné priority. A i v setínské strašnost to potom říkalo, že si to uvědomuje a že samozřejmě určitý čas oběhl od toho, kdy oni to psali, nějaké 4, vlastně 5 měsíců téměř, a že kdyby to zprávu psali dneska, tak už by prostě mohli vypíchnout daleko víc pozitiv. Takže z tohoto hlediska, že jako bratr se velmi, velmi rychle zlepšuje a v současné době je s ním jako veliká spokojenost i v tom Vsetíně, i v tom úplně odlišném sboru tedy. A to na druhou stranu ale ještě poukázal na jeden problém a jeden bod diskuze, a to je to, jestli aby si všichni ti legáti byli vědomi toho, že neschvalujeme vlastně ordinaci kazatele na nějaký konkrétní sbor, ale pro celou církev. Což to, že se nějaký kazatel úplně nebo vikář úplně stoprocentně nehodí nebo má třeba drobné problémy na jedno sboru, neznamená, že z ní nemůže být dobrý kazatel. Ale na druhou stranu byla tam takový apel, zejména na staršostva, aby při výběru nových kazatelů si byli vědomi, že jejich sbor má určité konkrétní potřeby a že ne každý kazatel, který jim teda padne pod ruku, tak říkajíc, musí být ideální. Nebo že případně může tam být jakési napětí, nějaké obrušování hran, které může trvat i další dobu. Takže aby si byli vědomi toho, že každý sbor má určitý svůj charakter a každý kazatel zase má některé silnější a některé slabší stránky a že by bylo dobré tak nějak třeba toho kazatele mít v hledáčku určitou dobu a získat přehled o tom, jestli by třeba by byl úplně vhodný, jestli by dokázal prostě ten sbor, jestli by dokázal tomu sboru úplně padnout. Takže to bylo takové jedno z zajímavých rozprav, které tam padaly k tomu na základě tedy této trošku zvláštní zprávy vsetínského strašovstva. Nicméně, jak jsem říkal, Karel Faber byl uznán, byl vlastně schválen koordinaci a tedy posléze i ordinován. Druhý z vikářů a nyní již kazatelů tedy církobratrské je Ludovit Fekete, který tedy pochází z Banské, nebo studoval v Banské Bystrici, je tedy Slovák a jako vikář působil v Kolíně. Tam zase strhla, no už ne úplně silná diskuze, ale prostě byla tam taková poznámka, že vzhledem k tomu, že bratr v podstatě po ordinaci v horizontu několika málo týdnů nebo měsíců odejde zpátky na Slovensko, tak zda by se tahleta ordinace neměla spíš jakoby přesunout na tu slovenskou část církve bratrské, respektive do církve bratské. Ale i tam zaznělo, že v podstatě, pokud by ta situace nastala na Slovensku, že to pro nás není vůbec žádný problém a že i u nás, v naší části, tedy církve, slouží kazatelé, kteří byli ordinovaní na Slovensku a není v tom jakýkoliv problém. Takže i tady tenhle jakási zdánlivá překážka tedy velmi rychle padla a bratr Ludovít byl také ordinován. Třetím, a mimochodem, vlastně bratr Ludovít Fekete byl z nich nejmladší a tak nějak asi nejlépe se hodil do představy vikáře jako takového, prostě člověka, který jako vystuduje školu a jde někam rychle na sbor. Ti ostatní už byli lidé, kteří nějakým způsobem buď to už měli dříve občanské povolání, nebo třeba studovali více škol, takže už jim bylo třeba 30, 35, už to nebyli úplně mladíci. Tak třetím z ordinovaných nebo schválených a později ordinovaných kazatelů byl Aleš Kratochvíl, který vikariátně působil v betánském sboru. Ten vlastně, jeho historie je taková, že začínal vlastně, nebo spolu zakládal hnutí křesťanské vyučování a život, jehož jednu odnož pod názvem Studenti pro Krista, tady asi znáte z Brna. On potom tedy vstoupil už vlastně od roku 1991, myslím, je v církvi bratrské a právě proto tady trávil ten vikariát v tom betánském sboru. K tomu nebyly nejmenší připomínky, stejně tak jako k dalšímu, k Marku Potmovi, což zase je taková zvláštnost, protože to je kazatel zahraniční, nebo respektive bratr ze zahraničí, on je Kanaďan a po revoluci vlastně přišel sem a působil tady jakožto misijní pracovník. Vikariát vlastně trávil nejprve v Šeberově, ve sboru vlastně, který spolu zakládal a potom v Jižním městě ho dokončoval a to byl také vlastně sbor, který on pomáhal zakládat a posléze vlastně ho dovedl až do stádia samostatného sboru. Na tohoto bratra se v podstatě v té zprávě pije pouze samá chvála, a že je to zralý bratr, velmi silně pastoročně obdarovaný A to vlastně k nám přišel už jakožto vlastně hotový dospělý křesťan, dospělý pracovník v církvi. Tak teď myslím čtvrtým, jestli se nepletu, ne, pátým už. Pátým je Josef Sliš, ten zastupuje tu těšínskou větev naší církve. Josef Sliš, který trávil svůj vikariát v Českém Těšíně a je to právě bratr, který předtím působil v občanském zaměstnání a má za sebou dlouhou církevní historii, jakožto vlastně i pracovník z mládeží, laický kazatel a tak dále. Prostě postupně dorůstal ve službě, až nakonec tedy tam převážilo to boží povolání do té vikariátní a nyní tedy kazatelské služby. Takže to je takový ten, řekněme, laický proud v naší církvi, po kterém se taky hodně volá v současné době. A posledním, tedy šestým vikářem a nyní již kazatelem církve Vetrské je Karel Šustek, který v svůj vikariátně působil v Třebíči. A Karel Šustek má také spojení vlastně s tím hnutím Studenti pro Krista, takže je to taky takový jako jeden z těch pracovníků, kteří ho pomáhali zakládat. I s tímto pracovníkem nebyly vidět žádné problémy, naopak ta zpráva ho poměrně by chvalovala, takže i tady máme zřejmě velmi dobrého kazatele do budoucna. Takže to byla šestice našich nových kazatelů. Co se týče nějakých mých dalších dojmů, byl jsem rád, že se naše církev, no, že ten čas a podhoubí v té naší církvi uzrálo dostatečně do té míry, že se dala otevřít problematika právě problematika nové systemizace sborů a řekněme částečních úvazků kazatelů podle toho, kolik sbor má členů, respektive duší. Čekal jsem, že se tam strhne poměrně bouře při projednávání konferenčního návrhu z rady, který asi ještě bude komentován blíže. Nicméně bouře se až tak úplně nekonala a zřejmě tady působilo opravdu to vědomí, že je potřeba tuto věc, pokud ne definitivně, tak alespoň dočasně nějakým způsobem systémově vyřešit. Takže i ten návrh, který byl poměrně komplikovaný a zejména menší sbory citelně do budoucna zasáhne, tak byl posléze bez větších problémů schválen. Takže i taková atmosféra jakési společné vize, cítění společného problému a jeho řešení mě v tom velmi oslovila, že prostě v tom je ta církev také jednotná, i když třeba pro některé to bude znamenat řekněme, problém nebo potíž do budoucna. Tak asi tolik. Děkuju.
Tak, děkujeme. Chci vám dát prostor, jestli k tomu, co říkal Pepa Vávra, jestli se chcete na něco zeptat, pokud máte něco, jestli vám vyvstala nějaká otázka.
Já se jenom chci zeptat na to, jestli na konferenci, ať už přímo nebo nepřímo, byla taky zmínka při řešení nových kazatelů na ty události minulých období, kdy někteří vikáři kazatelé odešli ze služeb církve. Tam jsou proto jisté důvody, můžou to být na straně těch vikářů kazatelů, ale málo platný, já si myslím, že k tomu je úplně tak přihlížet, protože to může to být určitý poučení, nebo řekl bych určitá věc, která nám to ukáže na problémy současných vztahů služebníků církve i sboru. Jestli tam vůbec o tom padla zhruba, já nechci teď jmenovat, že jo, Dr. Preisler a
Tito dva bratři konkrétně byli jmenováni a byla kolem nich diskuze.
Tady se to
neprozradí. Ne, ne. Bratr Preisler byl přítomen a měli jsme se možnost s ním jednak rozloučit, protože asi byl na poslední konferenci a sám nám sdělil, že se teologicky posunul asi za rámec církve bratrské a že tedy odchází do křesťanských sborů. V diskuzi k jeho odchodu zazněly některé příspěvky, které vyjádřily určitou lítost a přesně ten typ otazníků, jak tomu je, když i ordinovaní kazatelé vlastně podepisují, ať si o tom myslíme, co chceme, při ordinaci stvrzují svým podpisem souhlas s vyznáním a řádem církve bratrské. Tedy ta diskuze probíhala, podobně byla i diskuze po přečtení vizitační zprávy z královopolského sboru brněnského, kde je zmíněna ona otázka odchodu bratra Kuciána. Na konferenci nezazněla žádná reflexe nebo tedy zhodnocení toho, proč někteří kazatelé odcházejí, čím je to způsobeno. Bylo zmíněno a připomenuto, že ještě odcházejí i další kazatelé. Bylo zmíněno, že na jedné straně máme 73 sborů dnes, z nichž, jestli 9, je bez kazatele. A přitom na těch 73 sborů máme asi 100 zaměstnanců. Jinými slovy, odmyslíme-li si od toho celocírkevní pracovníky a radu, tak jestli máme 90, tak odhaduji 90 kazatelů, vikářů, misijních a pastoračních pracovníků. Tedy ta otázka je, jak je možné, že máme 9 volných sborů. Nezazněla odpověď na tyhle ty otázky. Proč tomu tak je a co dál? Myslím si, že zaznělo dvojí, nebo jedna věc zazněla, že je potřebí, aby staršovstva, zazněl tam takový apel na staršovstva, aby zodpovědně navrhovala k ordinaci kazatele. A druhou věc, to teď ani ne tak z konference, jako informace, která si proběhla ve zprávách z Rady církve bratrské. Rada církve bratrské schválila inovovaný program, ordinační program nebo vikariát kazatelů. Studijní odbor Rady církve bratrské si je vědom určitých úskalí a snažil se zareagovat na současnou situaci a snažil se nějak inovovat celý vikariátní program a ordinační proces tak, aby došlo ke zkvalitnění a k tomu, aby skutečně kazatelé, kteří byli ordinováni, budou shledáni opravdu schopnými, aby nedocházelo k tomu, k čemu došlo na letošní konferenci, že jakoby si někteří opravdu nebyli jisti. Víc na konferenci nezaznělo. Určitě se bude ještě čas ptát se, ale poprosím bratra Škarvana, aby nám on něco pověděl si za sebe a případně za bratra Kulíska.
Tak já vás zdravím. Já jsem měl tu příležitost referovat o dění na konferenci i v Bohumilicích, kde jsme společně s Dášou Mikelovou referovali o dění v Bohumilicích. Nejprve, abych navázal přímo na bratra Pepu Vávru, tak budu hovořit v zastoupení, tedy za bratra Kulíska, který napsal takový menší referát a zdravici, jelikož to pro případ, kdyby to nestihl. A jelikož to nestihl, tak tedy uslyšíte bratra Kulíska mými ústy. Milí bratři a sestry, odpusťte, že nemohu být mezi vámi, jsem ještě na cestě z Prahy do Brna a jistě se brzy uvidíme. Mám popsat své dojmy z konference. Byla to moje premiéra, tedy poprvé na takové akci jako delegát, který má hlasovat. Cítil jsem se spíše jako pozorovatel a až do posledního oběda jsem nevěděl, o čem mám psát nebo mluvit. Dosud jsem znal takovou akci spíše ze strany zajištění, pohoštění a organizace, když se konference konala v našem sboru. Tedy pokud to ještě nezaznělo od někoho jiného, všechno proběhlo velmi hladce a obzvláště si všichni pochvalovali veliký prostor divadla v hotelu Beránek a výborné zázemí, tak aby všechno směřovalo ke hladkému průběhu. První postřeh bych zmínil ze zahajovací bohoslužby, která skončila večeří páně, kdy se na závěr společně všech 191 delegátů modlilo modlitbu páně. Připadal jsem si jako voják, který slavnostně slibuje našemu otci, nejvyššímu veliteli, poslušnost. Další postřeh je ze zprávy Daniele Pfeiffera o poslání a vedení církve. Řekl, pokud je společenství ve sboru živé, pak rada nemá co dělat a potěšíme se jedenkrát ročně na konferenci. Při dalším jednání jsem zjistil, že je mnoho věcí, které je třeba zmínit, otevřít, prodiskutovat na konferenci a že to není jen schůzka lidí, kteří se celý rok neviděli. Sbory mají různé problémy, ale také různé kladné i záporné zkušenosti, o těch je třeba se sdílet. Třetí postřeh je z pozdravu bratra Markuše, tajemníka slovenské části církve. Popsal 15 slovenských sborů, my jich máme celkem 73, jako strom s větvemi a na každé větvi roste něco jiného, třešně, višně, jablka nebo hrušky. Je to jednota v rozmanitosti. Vzpomínal na bratra Jurču, který mu kdysi řekl, ty budeš tajemníkom. To se teď splnilo, bratr Jurčo měl prorocká slova. Na to reagoval bratr Potoček svou vzpomínkou na bratra Jurču slovy. Já jsem se kdysi setkal s bratrem Jurčou, nebo Jurčem, ale nebylo to tak slavné jako u bratra Markuše. Mě pověděl, ty jsi ještě nič pre církev neurobil. Tak jsem se oženil s dívkou z jeho sboru a odvedl ji do Čech. Na záběr bych vám přiblížil atmosféru slavnostního pátečního shromáždění, kdy bylo plné divadlo asi 500 lidí, skupina mládeže s bubeníkem, 6 kytarami a pak zpěv smíšeného spojeného sboru, který postupně dirigovali 3 dirigentky a zpěváků bylo zhruba 60. Ale zvláště slavnostní akt ordinace nových vikářů a česká, slovenská, polská modlitba při vkládání rukou na jejich hlavy a požehnání. Mě osobně nejvíce oslovilo připomenutí článku 13 z řádu Církve bratrské bratrem Pfeiffrem. Každý člen sboru vedle osobních stišení, studia písma a modlitby především navštěvuje pravidelné pobožnosti i vyučování ve svém sboru a rozvíjí tím také bratrské společenství s ostatními. Tolik slova bratra Kulíska, který zde mezi námi nemůže být. Tak, teď se dostávám ke slovu. Já těch dojmů mám opravdu mnoho. Já začnu trošku suše a pak se snad dostanu k těm zajímavějším věcem. Já jsem dostal za úkol, abych zmínil jednak rekapitulaci usnesení konference a potom, abych poreferoval něco o návrzích. Ono něco bylo málo řečeno, já vám to určitě barvitěji přiblížím. Nejprve ta nejsuší část, která zazněla asi v podobném znění i na konferenci, tak se můžeme tam přenést. Konference Církve bratrské České republiky schválila následující usnesení. Zpráva tajemníka Rady Církve bratrské, vypracovaná bratrem Karlem Fojtíkem, byla konferencí Církve bratrské schválena. Zpráva ekonoma Rady Církve bratrské, sestru Lidie Boščíkové, o hospodaření Církve bratrské, Rady Církve bratrské na základě zprávy o revizi hospodaření Církve bratrské, Rady Církve bratrské, byla konferencí schválena. Konferencí Církve bratrské byla pro období 2010 až 2013 zvolena sestra Lidie Boščíková jako revizorka účelových zařízení Rady Církve bratrské. Konference schválila návrhy na ordinaci za kazatele Církve bratrské bratry Karla Fábera, Ludovíta Fekete, Aleše Kratochvíla, Marka Potmy, Josefa Sliže, Karla Šustka. Konference přijala třetí konferenční návrh Rady Církve bratrské dle procedurálního návrhu kazatelů východočeského seniorátu Sever o ustanovení parametrů pro systemizaci sboru a nového systému výpočtu příspěvku církve bratrské na platy kazatelů církve bratrské v období 2010 až 2012 v navrhovaném znění. To vám přiblížím. Konferencí byla pro období 2010 až 2011 zvolena návrhová komise v následujícím složení. Jména již nebudu číst, jenom ta jedna taková perlička, co pozoruju, že vždycky kazatel nebo delegát, který se nejvíce ozývá, tak se tímto prodeleguje vlastně do této návrhové komise. Tentokrát se tam ocitl bratr kazatel Pavel Mošner, který byl asi jedním z nejaktivnějších. Takto zněla rekapitulace, usnesení a už zkušení konferenční matadoři poznají, že z toho znění, že konference proběhla velice poklidně, že oproti jiným konferencím těch návrhů a toho, co mělo být projednáváno, nebylo za stolik, což mělo určitě pozitivní vliv na to, že bylo možno více diskutovat a hovořit i o duchovních věcech, což osobně hodnotím pozitivně. A teď se dostávám k samotným návrhům, o kterých vám mám poreferovat. Bratr kazatel předeslal, že vlastně byl jediný návrh. Já to trošku upřesním. Oni byli vlastně tři, ale ve skutečnosti nakonec byl jeden. A to jsou zvláštní počty, já ty počty trošku přiblížím. První návrh, o kterém jsem mluvil, vlastně nebyl návrhem, který přednesl jej bratr vlastně, nebo přinesl jej výbor pro rodinu, takzvaný OMAR, manželství a rodinu. Na základě tohle návrhu se vlastně i byly takový příspěvek nebo hlas, že je otázku, jestli vůbec odbory mohou přinášet, podávat návrhy. Došlo se k tomu, že nemohou. Kromě toho tento návrh, který byl dán na konferenci, vlastně nebyl návrhem, protože neobsahoval žádné usnesení, spíše byl podnětem k diskuzi, jestli církev bratrská chce něco jako určitou obdobu, jako je bohoslužebné připomenutí křtu, tak něco jako připomenutí manželského slibu. Rázem během této diskuze se dalo poznat, kdo je kazatel, delegáti mlčeli a někteří kazatelé a teologové různě začali diskutovat a nad různými slovy a zvažovat, jestli je to obnova, připomenutí nebo jaké slovo tam bude použito. Takže pokud byste chtěli poznat profesionální deformaci kazatelů, tak tam se dalo hned poznat. Myslím si, že to je důležitá diskuze, důležité si to ujasnit pro církev, ale bylo zjevné, že tento návrh ještě není připraven a spíše vyplynulo podnět k tomu, aby se do budoucna dopracoval a něco takového jsme mohli mít i v naší liturgii. Tak třeba někdy budete mít možnost si po létech třeba připomenout třeba na nějaké své výročí závazek, slib, který jste si dali. Druhý návrh, nebo respektive druhý návrh byl, se řekl, že je ten třetí, a třetí návrh je ten druhý, já to přiblížím. Možná jste z toho nejste chytrý, a ono z toho nebylo potom chytrý ani moc to shromáždění, protože původně jsem myslel, že smíchovští dali pozměňovací návrh a nakonec se zjistil, že to není úplně pozměňovací návrh a je to jiný návrh, který nesouvisí s tím, co dala rada. Ovšem tyto dva návrhy, které byly, šly proti sobě. Rada navrhovala změnu systemizace, a který by bylo snížení solidarity nebo přeskupení solidarity trošku podle jiného klíče. Znamenalo to, že se solidarita nezruší, ale sníží. Potom se bude přepočítávat místa podle počtu duší na sborech a v třetím bodě nebo v tom posledním bodě se schvalovala valorizace kazatelů. Oproti tomu přišla i smíchovští s jiným návrhem, který přinášel úplně jiný způsob, kdyby se zrušila paušálně celá solidarita a vzniknul by dobrovolný fond, kam by sbory mohly dobrovolně přidávat a z toho by vznikla určitá solidarita. Ukázalo se, že tento návrh měl velikou slabinu, kterou jsme odhalili i na našem celosborovém staršovstvu. Prvním problémem bylo, že se jedná o dobrovolný příspěvek a když je něco dobrovolné, tak na té dobrovolnosti by to asi i ztroskotalo. A dalším problémem tohoto návrhu by bylo, kdo by rozhodoval o přerozdělování nebo rozdělování tohoto fondu a další problémy, které vyplývaly v průběhu celé diskuze. Na základě této někdy i možná pro někoho chaotické diskuze Smíchovští tento návrh stáhli, takže nakonec se dopracováváme k tomu jedinému návrhu, který podala rada. Ovšem k tomuto návrhu byl dán procedurální návrh kazatelů východočeského seniorátu Sever, který navrhl tento návrh rozdělit na tři části, aby se o něm nehlasovalo jako o celku, ale hlasovalo se po třech částech. Tento procedurální návrh nakonec byl přijat a hlasovalo se na třikrát, takže to hlasování bylo hodně, musel se nejdřív ohlasovat ten procedurální návrh a pak se teprve začalo hlasovat o těch jednotlivých bodech. První bod, nebo první část, se týkala parametrů podle počtu duší. To je zajímavé, v církvi se začíná počítat sbory podle duší, což je počet členů plus přípravných členů dětí ve statistice církve bratrské. Pro systematizaci pracovních úvazků na sborech církve bratrské ve smyslu směrnice rady, která již platila. A tak tento návrh nebo tento bod byl možná z těch tří přijat nejtěsněji, ale nakonec zhruba jsem to počítal, nebo řečení přesné počty, ale myslím si, že o 7 hlasů se to dostalo nadpoloviční většinu a ten schválil to, že sbory mají nárok na kazatele zhruba podle tohoto klíče. Sbory od 30 do 59 duší mají nárok na půl kazatele. Od 60 do 89 duší mají nárok na 0,75 kazatelů. Od 90 do 119 duší na jednoho kazatele. Od 120 do 179 duší stále na jednoho kazatele, potom od 180 do 239 duší na 1,5 kazatele, od 240 do 299 duší na 2 kazatele, od 300 do 359 duší na 2,5 kazatele a nad počet 360 duší na 3 kazatele. Z této tabulky vyplývá, že si někde můžeme ukrojit ještě půlku kazatele. Teoreticky. I prakticky, takže bychom měli nárok, kdybychom chtěli ještě na půl úvazku. S tím souvisí možná, abych to přerušil jako suší referování, co mě zaujalo, že kromě toho, že se začíná počítat na duše, tak tam začalo figurovat nový termín fyzický kazatel. Že dozvěděli jsme se, že církev bratrská má přes 100 fyzických pracovníků, tak jsem se musel štípnout, jestli mezi ně patřím, tak jsem zjistil, že jsem taktéž fyzický pracovník. Tak jsem se oddychl, tak jsem přemýšlel, jestli někde třeba nekáže ještě bratr Adlov nefyzicky nebo... Tak. Druhý bod, o kterém se jednalo, tak tam se jednalo o systemizaci, o solidaritu. Solidarita, jak jsem řekl, byla snížena, ale byla zachována, kdy menší sbory, malé sbory stále pobírají určité, nebo platí méně než velké sbory, odvádí menší částku. Ovšem tato částka oproti dřívějšku byla navýšena, takže když by se to rozpočítávalo na jednotlivé členy, tak už vlastně potom platí na toho kazatele více než velké sbory. Dříve to bylo jinak, že malé sbory mohly mít de facto kolik chtěli kazatelů, protože velké sbory to zaplatili. a velké sbory potom na tom byly docela biti. Tento poměr se tímto snižuje a začalo se tomu v kuloárech říkat něco jako daň za komfort, že malé sbory, které mají vlastně pod nedosahují té systemizované náruku nakazatele, tak vlastně za to nějakým způsobem platí, musí si to trochu zaplatit. Tak už to není pro ně tak jednoduché mít více kazatelů. Dále v tom, možná ono by se dalo o tom mluvit více, ale tam jsou potom různá čísla, nerad, abychom se v tom utopili. Pokud byste měli zájem, bratr hospodář vypracoval výbornou tabulku, kde to je přehledně vidět, kdo jakou slevu čerpá a kdo naopak kolik do celého systému solidárně přispívá. Nutno říct, že pro nás je to oproti dřívějšku poněkud výhodnější, neplatíme do toho systému už tolik, kolik jsme byli nuceni dříve platit. Cílem celého tohoto, proč nastala tato situace, proč se schvaloval tento návrh, cílem bylo trošku narovnat situaci, která byla nevyvážená, kdy v minulosti vzniklo mnoho malých sborů, které si vlastně, kde jsou kazatelé, služebníci, a přitom se stále volá po tom, že je nedostatek kazatelů a že je snad 9 míst, které není obsazeno. A vznikla taková nerovnováha v církvi a cílem tohoto je to trošku vyrovnat a trošku napřímit. Cílem je, aby nakonec byly obsazené velké sbory a ty menší sbory byly třeba obstarání jiným způsobem, jako stanice, anebo možná v budoucnu dojde k tomu, že se ty sbory budou navzájem domlouvat, pokud budou blízko sebe, že budou sdílet jednoho kazatele, který by měl na starosti oba dva. Nevíme, k jakému modelu přesně to povede, ale je to takový trošku zápas o to, aby církev nebyla rozdrobená na malé části, ale trošku systémově začala pracovat. Tak tolik asi tomu třetí bod byl schválen, co se týká valorizace kazatelů, kdy každý sbor má vlastně, nebo kazatelský plat je tvořen ze dvou částí. První část zhruba 2/3 dává stát a třetinu kazatelů tvoří takzvaná valorizace, která je placená ze sboru, která činí 8 000 korun. Takže tolik asi. Nevím, jestli máte nějaké dotazy, které bych případně mohl zodpovědět já, nebo možná ještě fundovaněji bratr hospodář, který vidí do tajů čísel a procent. Jsou placeni zhruba v podobném systému, a tuším, že mají potom nižší hodnostní příspěvek k platu. Tak to.
Děkuju pěkně. Ta směrnice, která byla přijata, je v čemsi revoluční v tom, že staví hranici a hráz tomu, kdy je možno založit sbor. My jsme po léta neměli pravidla, podle kterých by se zakládaly sbory a pravidla, podle kterých by byly a mohly být umisťováni kazatelé na sbory. A celá ta situace došla daleko, tak daleko, že se mělo za to, že stát platí kazatele a bude nám jich platit tolik, kolik si jich sami najmenujeme, protože má povinnost tak učinit, tak ta situace došla tak daleko, že se začalo zdát, že už je nemorální a společensky nepřijatelné, abychom měli tolik kazatelů a abychom je měli i na tak malé sbory, na jaké jsme je měli. A proto vznikla ona pravidla. Čím víc potom bylo takových malých sborů, tak šlo nejenom o to, že stát přispíval na jejich platy, ale přispívala na ně vlastně i 1/3 celá církev. A ten systém začal být poměrně drahý, a to zvláště pro pro sbory našeho typu. V tuto chvíli tedy máme určitou hranici, určitá pravidla, jasně daná pravidla, podle kterých Rada církve bratrské musí postupovat. V praxi to znamená to, že ta vyhláška, ta směrnice neplatí zpětně, ale platí od této chvíle. Konkrétně to třeba znamená, že pokud sbor nedosahuje toho určitého počtu členů, přípravných členů a dětí a dnes má kazatele, tak pokud při výměně ten kazatel odejde, tak další už nemůže počítat s plným úvazkem. Vlastně to znamená, a nikdo asi úplně přesně netušíme, co se stane, vlastně to znamená, že de facto v tuto chvíli máme nadbytek kazatelů při skutečnosti, že na 9 zborech kazatelé nejsou. Tak ještě se ukáže, co a jak celý tento systém bude fungovat. Utíká nám čas, já bych vám chtěl povědět něco ze zprávy, něco malinko vyzdvihnout ze zprávy, především asi bratra předsedy. Tajemnická zpráva je vždycky faktografická, na té asi není ani o čem diskutovat, tam se dozvíme, kde který kazatel přešel, z jakého sboru, kolik se přijalo zaměstnanců a tak dál. Tyto informace je možno si přečíst. Co se týče zprávy předsedy Rady církve bratrské, ta zpráva je poměrně dlouhá, řekl bych, že je i poměrně významná. Já ji zítra umístím na webové stránky, takže si ji budete moci přečíst i tam, bude vám k dispozici. Já se pokusím z ní vytáhnout několik bodů, o kterých jsme poměrně široce diskutovali, týkaly se života církve. Bratr kazatel Pfeiffer tu svoji zprávu rozdělil do 3 základních odstavců. V tom prvním mluvil o poslání církve bratrské, v tom úvodu jsou tam některé obecné záležitosti, které se týkají našeho poslání obecně jako poslání církve Kristovi. Já z této části vyzdvihnu slovo o osobní odpovědnosti, kde zazněl apel. Bratr říká, oblast, na kterou bych rád upozornil, je zápas o vyznavačský životní styl členů církve bratrské, kterému je vlastní neokázalá autentická osobní zbožnost. A bratr tam naznačil, že vidí určitý trend v církvi bratrské, posun k individualistickému pojetí křesťanství, v němž dochází ke slevě z nároku následování Pána Ježíše Krista. A on to upřesňuje, když říká, že naše osobní rozhodování bývají často nezávislá na církvi a někdy více pragmatická a přizpůsobená tak, aby vyhovovala nám a našim představám. Myslím, že to je určitě něco, co stojí za zvážení. Individualistické pojetí křesťanství. Jako kdybychom už nepotřebovali radu, pomoc a blížních, stačíme si každý sám. V druhém velkém odstavci se dotýká bratr kazatel Pfeiffer profilu církve bratrské. A tam zaznělo, o čem se opravdu diskutovalo. Bratr říká, nejsem sám, kdo v posledních letech vnímá zřetelný ústup z pozic biblického vzdělávání v našich sborech. Dokonce si myslím, pokud se nám tento dramatický sešup nepodaří zastavit, že směřování církve bratrské do řad lidových církví je nezadržitelné. A mluví o katastrofálním úbytku aktérů biblických hodin. Řada našich členů zůstává bez solidních biblických základů a bratr vyzývá k pokusu nastartovat systém biblického vzdělávání, který by byl vhodný pro celou církev a celý sbor. Mluví potom dál, rozebírá celé toto téma, mluví se v něm o biblických hodinách, o ústupu biblických hodin a snaží se hledat nějaké řešení, jakým způsobem biblicky vzdělávat naše členy. Mluví se v tom materiálu o domácích pobožnostech, ten odstaveček je nazván Soumrak domácích pobožností a úsvit rodinných skupinek. Bratr nastiňuje některé další možnosti a volá po tom, aby staršostva přemýšlela o tom, jak biblicky vzdělávat celý zbor. Myslím si, že do jisté míry se to týká i našeho zboru. Jakkoliv se nám zdá, že, nebo mně se může zdát, že biblické hodiny bývají navštíveny relativně pěkně, tak pokud si to spočítáme, tak našich biblických hodin se zúčastňuje možná 20% zboru. 20% členů zboru. Pokud to tedy povíme tímto číslem, tak si myslím, že to není určitě nějak závratné číslo a zůstáváme u toho, že 80% členů i našeho sboru, dá se povědět, není biblicky vzděláváno. Jistě bychom tady mohli teď započítat, že mládež má svá setkání, dvě mládeže dorosty, že asi máme i nějaké skupinky, tudíž bychom určitě došli k nějakému jinému číslu. Přesto si myslím, že asi je dobře zvažovat, nakolik i ten trend ústupu z pozic biblického vzdělávání se týká nějak našeho sboru, anebo ne. A určitě bude stát za to přemýšlet o tom, jak případně podpořit a jak motivovat k touze po biblickém vzdělávání. Protože jedna věc je nějak popsat stav, jedna věc je nabídnout určité typy shromáždění anebo skupinek, ale možná to zásadní je ještě někde jinde. Motivovat k touze po biblickém vzdělávání, tak abychom mohli potom skutečně žít to, co vyznáváme. Na toto téma se rozběhla diskuze, v níž zněly pěkné příklady toho, co všechno je možno dělat, co kde funguje. A myslím si, že nějaká taková podobná diskuze může vzniknout i v našem sboru. Nemyslím si, že na oficiálních fórech, ale určitě ve staršovstvu. Třetí odstavec, který představil bratr Pfeiffer, odstavec, na který zazněla potom ještě i další asi hodinová diskuze v pátek, odpoledne řízení církve. Rada církve bratrské se snaží, alespoň ta nová, která působí od 1. ledna, se snaží nějakým způsobem upravit život církve bratrské a její řízení, kdy ten model, že je rada, konference a pak atomizované sbory, které nemají žádnou platformu, na níž by budovali cosi společného, tak Rada církve bratrské toto chce změnit a navrhla systém, který je tady popsán v této zprávě, systém, v němž by se chtělo dát větší pravomoce seniorátům, které dnes jsou spíš na rovině kazatelů. Uvažuje rada o tom, že by vznikl jakýsi legislativní senát církve bratrské, v němž by byli zastoupeni nejenom kazatelé, ale také členové staršovstev seniorátu, tak aby některé zásadní směrnice ovlivňující život církve, jako byla třeba ta letošní, aby byly projednány na grémiu seniorátů a potom, aby konference mohla mít hladší jednání. Z diskuzí na téma přenesení i některých odpovědností na seniory a senioráty vyniklo, že to je zatím záležitost, kterou bude potřebí diskutovat, ani ten návrh nebyl nijak pevný. Ukázalo se, že těch modelů může být víc a sám očekávám, s čím konkrétním přijde Rada církve bratrské, protože v této otázce nemůže počítat s tím, že by se sbory začaly sdružovat do seniorátu. Tady se ukázalo, že poté, co došlo po revoluci k atomizaci církve na jednotlivé sbory a každý vlastně ochutnal to individuální, to své, svoje, tak se ukazuje, že je jenom velice malá ochota pracovat společně a budovat to společné. Já k tomu dodám, že tím společným vždycky, co by mělo být zájmem sborů, je teologie, liturgie, pastorace a biblické zvěstování. To teď dodávám za sebe, že si myslím, že jsou záležitosti, o kterých bychom měli hovořit společně. V tuto chvíli se zdá, že co sbor, to teologie, liturgie, pastorace a pastorační přístupy. Jaký bude ale výsledek? To je skutečně zatím otázka, jak jsem řekl, sám jsem zvědav, s čím Rada církve bratrské přijde. Doporučuji vám, pokud je možné, abyste si tu zprávu na internetu našli. Pokud nemáte přístup na internetu a budete ji chtít, tak když mi řeknete, tak vám ji rád vytisknu a dám. Je 8 hodin. Nechci vás dál obírat o čas, jenom vám chci dát ještě, než se budeme modlit, než připomenu krátké slovo žalmu, dát prostor, jestli přece jenom chcete ještě na něco reagovat. Rád vám zapůjčím zprávu, mám za sebe jednu, pokud se do ní budete chtít podívat, rád vám ji zapůjčím. Ano, Dan Smutný. Vezmu-li to od konce, tam v tom asi, tomu jsem úplně neporozuměl, jaký je rozdíl mezi domácí skupinkou. Takhle, zdá se, že domácí skupinkou je myšleno to, že to je skupinka, která se schází v rodině, ale ji netvoří členové rodiny, ale tvoří ji lidé, kteří přijdou z okolí, 5, 6, 7, 8 lidí, kteří se domluví, že se u někoho sejdou. To je domácí skupinka. Zatímco rodinná pobožnost je pobožnost rodiny. Tak tolik k těmto dvěma termínům, které ani jedno nebylo postaveno proti sobě. Tam z hlediska biblického vzdělávání zaznělo, že je potřeba využívat všechny možnosti, které máme. A prosím? Ano, základem a cílem je podpořit biblickou gramotnost. A omlouvám se, ta první věc, Dané, na kterou jsi se ptal. Tam se má za to, že nebo ty počty vycházejí z počtu členů sboru a z prostého pozorování toho, kolik nás je zhruba přítomných na biblické hodině. Ta moje aktualizace do našeho sboru, ta je samozřejmě mimo konferenční jednání, to je jaksi to nalití si čistého vína pro nás samotné. Ale i v té konferenční brožuře to tak je napsáno, že nakolik bývali účasti na biblických hodinách až 70% těch, kteří jsou na nedělním shromáždění, tak dnes už to tak není. A je tam zmíněno těch 20%, u kterých se mi zdá, že platí i pro náš sbor, a to si myslím, že ta naše procenta jsou ve srovnání s jinými ještě i dobrá, ale asi nejde o to srovnávat se s druhými. Nutno také ale k tomu dodat, že v té zprávě bratra kazatele Pfeiffera jsou zmíněny mnohé objektivní okolnosti, proč tomu tak je a že tomu tak možná i musí být. Bratr Pfeiffer dokonce v té zprávě řekne, že se mu zdá, že resuscitace biblických hodin není možná. Nejsem si tím úplně jist, ale a ze své strany určitě bych rád povzbudil k účasti na biblických hodinách. Nicméně je pravdou, že to, že nemusí jejich čas vyhovovat každému a že je možno uvažovat i o dalších modelech. Ale to důležité a základní je, že tady musí být touha po biblickém vzdělávání, touha po Pánu Bohu a chtít do hloubky, alespoň trochu hlouběji se dostávat do písma. A tady je potřeba, abychom my sami uvažovali v rámci našeho sboru, jak tuto touhu podpořit. Bude-li tato touha, tak na to se vždycky dá nějak reagovat. A budeme rádi jezdit na skupinky a všelijak podporovat tuto touhu. Chtěl bych nás propustit do všedního týdne závěrem z 68. žalmu. Žalm 68, 33 až 36. Království země zpívejte Bohu, zapějte žalmy panovníku. Tomu, jenž jezdí po nebi odvěkem, hle vydal hlas, hlas plný moci. Uznejte Boží moc. Jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí. Bůh ze tvých svatyň vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. A teď je tady slovo, které bych chtěl dát nám na cestu do dalších dní. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán buď Bůh. On dává moc a udatnost lidu. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že smíme být součástí církve bratrské a děkujeme i za momenty a inspiraci, které smíme pro sebe a pro náš sbor přijímat z konference. Tak chceme promýšlet, co tato slova, co tam zaznělo, co to znamená pro nás, pro náš sbor, pro naši věrnost tobě, věrnost jednotlivců, rodin i celého sboru. Prosíme, dávej nám moudrost a vzbuzuj touhu po setkávání s tebou, po vyznavačském způsobu života. Prosíme i pro ty příští dny, které jsou před námi, tak jak jsi to slíbil. Dej nám moc, udatnost a odvahu k práci i ke svědectví. Ty buď požehnán v nás i skrze nás. Amen. Pán Bůh s vámi.